par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā katru ceturtdienu sazinamies ar Ievu kungu, labrīt!
Labrīt!
Pēdējās dienās plaši rezonējas viedoklis, ka valdības partijas varētu izmantot savu ietekmi, lai virzītu Eiropas naudas plūsmas uz sev draudzīgajām pašvaldībām un piegrieztu tās citām. Nu, tas, protams, izsauc zināms aštumu. Ko par šādu pieeju saka Eiropas Savienības likumi? Tāds ir mans jautājums tev.
Nu, skaidrs, ka Eiropas princips šajā ziņā ir diezgan skaidri un nepārprotami, jo, ka tā nauda ir investējama tikai un vienīgi pēc objektīviem kritērijiem un nevis kaut kādām politiskām simpātijām pret to vai citu pašvaldību. Tas būtu vienkārši pretlikumīgi. Mēs tam taču šodien arī Eiropas parlamentā prasām to, ka Eiropas naudas piešķiršanai ir jābūt saistītai ar tiesiskumu, un, restīvi, ja nav tiesiskumu, nu, nav naudas. Nu, šī te minētā politisko favorīta pieeja jau faktiski arī var apdraudēt to naudas pieejamību, bet Latvijā līdz šim es domāju, ka tā nav bijusi pārāk liela problēma, ja mēs paskatāmies, kur ir aizgājušas tās Eiropas naudas, tad viņas ir aizgājušas arī uz tur tādām vietām kā Rēzekne, Jelgava, Ventspils, Gulbene, tādām vietām, kur no pēdējos gados pie varas ir tur Saskaņas vai ZZS mēri, bet, nu jā, cer, ka tas arī nekad nekļūs par Latvijas problēmu, par spīti tam, ka daži te ir izrunājušies pēdējo dienu laikā.
Bet kāda būtu tad tā labākā praksa, kā to visu tad organizēt un veidot tā, lai ik viens tad ņem un tic, ka viss notiek pēc labākajiem nodomiem?
Nu, tas ir, pirmkārt, jums ir jāgatavo labu projektu pieteikumu, un tos projektu pieteikumus ir jāvērtī nevis tikai pie mums te uz vietas, bet tie ir arī projektu pieteikumi, kas ir jāvērtī Briselē par to, vai tas vai cits naudas izlēmtojums tiešām ir saprātīgs, vai viņš atbilst kaut kādām tirgus cenām, vai pēc tā projekta rezultāti ir kaut kāda vajadzība tajā konkrētajā vietā, kur tas tiek plānots. Nu, līdz ar tā doma, ka nu, tagad uz galviņām sadalīs tos Eiropas fondus vienkārši koalīcijas partijas, tas vienkārši tā nestrādā, paldies Dievam. Nu, vienkārši ir jau bijuši dažās valstīs mēģinājumi kaut ko to darbināt, bet nu, tas ir beidzies lielākoties diezgan bēdīgi.
Jā. Ir ko apdomāt mums tad attiecīgi visiem un jāķers pie projektu rakstīšanas?
Tieši tā, projektu rakstīšana ir svarīga lieta, un es domāju, ka īpaši tajā, ka nāk tagad tās atgūšanās fonda naudas, vienkārši pašvaldībām ir jāiespringst, jo tā nauda būs, viņi vienkārši ir jāprot paņemt.
Ļoti labi. Paldies, Ivar, par sarunu.
Paldies, visu labi uzredzīt.
Jā, tā, sazināsimies atkal pēc nedēļas.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.